ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se taj jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći se zaraditi.
Slušajte
emisiju
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
I 13 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu naše pažnje danas su požari u Srbiji. Pre tokom vikenda, tačnije u okolini Kraljeva, izbio je požar neslućenih razmera. Srbija je za svega nekoliko dana ostala bez 104 hektara šume. To je jedan od povoda za gostovanje u današnjoj emisiji U središtu pažnje načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, pomoćnika ministra, gospodina Predraga Marića. Pre svega, dobar dan i dobrodošli
dan,
u prvi program Radio Beograda. Gospodine Marić, ajmo na početku da čujemo kakva je situacija u okolini Kraljeva. Vatrogasci i dalje kontrolišu šta se dešava, iako je požar ugašen.
Tačno, jedan manji deo snaga je ostao zbog dežurstva. Požar smatramo u potpunosti likvidiranim. Tu i tamo se sporadično pojavio neki dim i zbog toga su ljudi tamo i dalje. Iz preventivnih razloga, ali mislim da je ona glavna borba sa stihijom vođena prekjuče, i to od nekih 12 sati do, da kažem, 19.30 uveče. I mislim da je tad najveći posao urađen i sprečena je zaista velika, velika materijalna šteta. Kad to kažem, ne mislim samo na kompleks šuma 120 hektara koji se prostire duž te padine gde je požar zaustavljen, već mislim i na vojne objekte, na stambene objekte, naselje koje se nalazilo u blizini. I zapravo svaku priliku koristim da pohvalim hrabrost tih ljudi koji su došli i pohrlili u pomoć svojim drugovima iz pet gradova Srbije. Su vatrogasci stigli, 150 pripadnika Vojske Srbije, helikopter MUP-a, 3 helikoptera Vojske Srbije. Dakle, imali smo jednu koordinaciju koja je zaista urodila plodom i mislim da je sprečena velika šteta.
Ali još jednom se pokazalo da Srbija nema dovoljno kapaciteta da reaguje u ovakvim situacijama. Nema dovoljno letilica, nema dovoljno vatrogasaca.
Ja moram da nekako budem otvoren i da kažem, problem sa manjkom broja ljudi se neće uskoro popraviti. Jednostavno, para za to nema. I mi smo ovaj sistem funkcionisanja primenili iz nužde. Dakle, kad imate ovakvu situaciju, kada je reč o borovoj šumi, kada se požar naglo širi, sve snage koje imate, ne samo u mestu gde je požar izbio, već iz okolnih mesta šalju se na lice mesta. I ono što se takođe u pravu Srbija, pa nijedna zemlja u regionu zapravo, osim možda Hrvatske, nema dovoljno tehničkih sredstava, govorim na podršku iz vazduha, za gašenje velikih šumskih požara. U tom smislu i u tom kontekstu je pre nekoliko godina začeta ideja o formiranju humanitarnog centra.
Da pričat ćemo nešto kasnije o tom regionalnom centru, ali da se zadržimo trenutno na ovoj aktuelnoj situaciji. 104 hektara izuzetno kvalitetne šume koja je rasla više decenija, nestala je praktično za par dana. Istraga će, čini se, negde na tragu je ljudskog faktora, nemara, nehata. Ja sam probala da nađem neke podatke od kad je stupio zakon na snagu koji se primenjuje već bezmalo dve godine. Nisam naišla na neke osuđujuće presude kada je u pitanju ovakav neki slučaj. Da li tu nešto mora da se menja? Vi ste negde izjavili da je krajnje vreme da se poštri primena zakona. Mi ga imamo.
Ja, ako mi dozvolite, dakle, zakon zaštite od požara je posle 20 i više godina stupio na snagu tek 1. jula prošle godine. I u tom kontekstu predviđene su po prvi put kazne verovali ili ne, stari zakon nije imao tu odredbu da ljudi koji bili poljoprivrednici ili već ne znam lica koje pale strništa, strne useve, ne, ovog puta se sankcionišu. Kakva je sankcija? To je prekršajna kazna. Naravno, ako je kvalifikacija onog što su učinili takva da ugrožava materijalne dobre i ljudske živote, to jeste i krivično delo i po krivičnom zakoniku Republike Srbije, ali govorim pre svega o ovoj prekršajnoj kazni zato što je tu se zapravo dogodila promena jer su kazne zaista jako visoke. Ono što je tehnički problem, ali pazite, ne možete se pravdati time da nemate dovoljan broj ljudi. Mi smo ovih dana zaista zauzeli jedan čvrst stav i intenzivno ljudi u ovom momentu rade da se svako paljenje sankcioniše. Kako će se završiti to kod sudije za prekršaje, da li će postupak trajati kratko ili dugo, to je ono što o čemu mi ne možemo da razmišljamo niti da utičemo. Ali mislim da moramo da damo maksimum kao služba da pored tog preventivnog dela, nažalost u Srbiji, morate da funkcionišete i kroz primjenu sankcije.
Da, vi redovno kada su letnji periodi sezone govorite da ne smije da se pale strništa, da se vodi računa kada se ide na izlete, da se vodi računa o opuštcima, međutim negde apelujete na svest, ali očigledno da tu nema mnogo efekta kada vidimo koliko je požar.
Nažalost jeste tako, koliko god vi saopštenja izdali i bili prisutni u medijima i upozoravali ljude, prosto kod nas postoji jedna stečena navika koje se ljudi teško odriču i zato mislim da je to i rečeno, da je zapravo ta kombinacija preventivnih mera i sankcionisanja ono što nažalost u Srbiji je po meni jedini način da se uspostavi neki red kad je ova oblast u pitanju. A evo kad smo se dotakli teme Kraljeva, po našim saznanjima ljudi koji su izazvali požar su identifikovani, dakle protiv njih se vodi postupak, reč je o klasičnom nemaru, jednom bahatom nehajnom odnosu i prema prirodi i prema pre svega šumama u neposrednom okruženju.
Kažem, šteta neprocenjiva da se
ne može se čak i ljudi Srbija šuma
da se izračuna samo
ne mogu čak ni ljudi Srbija šuma da to prosto verifikuju kroz materijalni iznos. Znam da je reč o šumama starim 37-8 godina, čovjek koji je pored mene bio na intervenciji, kaže ja sam sadio ove šume.
Da, to je bila akcija popularni Gorani.
I bude vam negde zaista žao kad se suočite s time. S druge strane, to nije stvar koja može od stupanja zakona na snagu se preseče preko noći. Zato negde smatram da kao i sve u Srbiji treba vremena, pa i za potpunu implementaciju ovih ne samo kaznenih odredbi, nego i ove preventivne strane o kojoj možemo malo kasnije više da pričamo, jer mislim da tu ima i tekako prostora da se stvari promene.
Vidite neke prve rezultate zakona? Da li je bilo tih sankcija, kažem, koje ja nisam mogla da nađem, imam, da je bilo presuđenih? Vi čak negde zagovarate, dajte da jednom drakonskom kaznom možda damo primer, pa će možda
evo,
negde...
Ja mislim da ću imati podatak uopšte za javnost u Srbiji krajem ove letnje sezone koliko je ukupno prekršajnih prijava napisano, ali vam ne mogu reći koliko je realizovano, jer to nije stvar Ministarstva unutrašnjih poslova, već sudija za prekršaje, i tu znate da je situacija od grada do grada različita, negde se brzo rešavaju, negde malo duže, ali mislim da mi kao služba moramo da uradimo ono što je na nama. Dakle, da podnesemo,
dakle, otprilike, da svaki, kao i u svakom slučaju podnesemo. Policija, jest, tako je bilo i sa huliganima na stadionima, podnese krivične prijave. Jest.
Nema tu nekog
ne
opravdanja u smislu zbog dužine prekršajnog postupka. Znači, naše je da podnesemo prekršajne prijave. Tehnički problem jeste manjak ljudi, zato što prođete autoputem, vidjet ćete dim na sve strane. Dakle, to treba fizički pokriti. Govorimo o sankcionisanju. Nažalost, od tog, ajde bezazlenog, po znacima navoda, paljenja se za čas napravi požar koji posle desetine ljudi gase teškom mukom.
Upravo to. Govorimo o strništima, svi kažu neće to baš meni da se desi, a to se desi jednom i onda su posledice.
Pa ja ću vam dati tipičan primjer kako se to radi u seoskim domaćinstvima. Prosto vlasnik livade nađe čoveka, plati mu pivo da zapali, čak nije ni prisutan tu. Ovaj ovde zapali, vrati se ispred lokalnog doma da nastavi pije pivo, i to tako u Srbiji ide. Mislim, možda zvuči grubo ovo što govorim, ali u principu to je taj prosečan slučaj. Kad vi nemate nikog ko obezbeđuje tu vatru koju je potpalio, automatski nemate nikog ko će i da dojavi da se otela kontroli.
Da, zvuči grubo, ali da, jeste istina. To je suština problema. Negde je ova situacija u Kraljevu bila vama pokazna vežba da vidite kako funkcioniše nedavno formiran republički štab. Kako vam se čini imali tu dobre koordinacije, ste zadovoljni kako je to?
Pa ja jesam, zato što više navrata sam o tome govorio, ja sam smatrao da, uvek i sad smatram da je jako važno Srbiju da dobije jedno političko operativno telo koje će se baviti vanrednim situacijama. Ne samo službu, već i jedan politički svega toga. Podsjetiću vas, 5 ministara sedi tu, direktori javnih preduzeća, dakle svi ljudi koji na ovaj i onaj način imaju dodira sa problematikom vanrednih situacija. Mislim da sljedeća sednica štaba zakazana je za 7. septembar, analizirat će se mnoge stvari, mnogi problemi. Ideja tog štaba nije da bude konsultativno telo, on ima velika ovlašćenja, a ministri koji na čelu sa ministrom Dačićem koji je komandant štaba, dakle i svi ostali ministri imaju kapacitet da ono što se na štabu dogovori zaista i realizuju. I u tom smislu mislim da je za Srbiju to jako, jako dobro. Naša ideja da svaku sednicu štaba pripremimo na takav način da to ne bude jedno formalno okupljanje, da će se malo pročeskati o aktualnim problemima, nego da problemski iznosimo stvari i da tražimo zajedno rešenja kako da ih prevaziđemo. A problema ima koliko hoćete. Mogu vam pričati sada verovatno jako dugo o tome kakav je sistem uzbunjivanja u Srbiji, kakvo je stanje u preventivi u oblasti poplava, kako je stanje u mnogim drugim segmentima uvođenja broja 112, ako želite, koja je to tako sporo i teško,
mučno ide. Sve to nešto čekamo i nikako to da se takva jedna, pa to se recimo desilo i sa ruskim letilicama, da su stigle koji dan ranije, možda bi bilo manje štete u Kraljevu, ili su se
ne. Ideja o njihovom dolasku je pravljena još u proleće ove godine.
I na bazi, datum je bio zacrtan bez obzira.
Bilo je pomeranje datuma i ljudi su imali požare u Rusiji i došlo je do pomeranja od nekoliko dana, ali bitnije se nešto nije poremetilo u našem funkcionisanju, zato što je pre svega u proleće ove godine dogovoren njihov dolazak, a mislim da smo to i radili na bazi prognoze Hidrometeorološkog zavoda, temperature koje će biti u određenom vremenskom periodu. Dakle, mogli su dođu u julu pa da ne rade ništa, da svaki drugi dan padala kiša. Dakle, mislim da su došli u pravom trenutku. Pa pravo da vam kažem, negde i svakom vatrogascu spasiocu u Srbiji je pomalo lakše sad kad zna da su te letilice tu, jer ono što jedan avion, kao što je ovaj koji stigao ili helikopter uradi, stotine ljudi radi na terenu. Verujte, dakle, to je ono što je naš osnovni problem kao službe manjak ljudi, mi to nadomećujemo, dakle, tom, eto, solidarnošću, brzom reakcijom, angažovanjem ljudi iz više gradova, brzom stizanjem na lice mesta, ali ono što jedan avion ili helikopter uradi, takve nosivosti, to zaista štedi trud svih tih hrabrih ljudi.
A procena je da oni budu do 12. septembra.
Jeste, do 12. septembra, kada se očekuje da, evo, već je polako ta sezona ovih vrućina koje jako dugo traju, biti na izmaku. Ono što želim da kažem, da su prognostičari rekli da svakog dana u Srbiji temperatura će opadati za 1 i 2 stepena, ali nemojte zaboraviti da je sušni period i period visoke temperatura bio izrazito dug. I uz pojavu ovog jugozapadnog vetra, to se otprilike nekako naša ta predviđenja su se ostvarila, dakle, čitava serija požara u proteklih nedelju dana. Rekli si sami, moram da samo napomenem da je podatak o 104 hektara već zastareo podatak, već u toku današnjeg dana je sigurno preko 100 hektara, preko, znači, bar 60 hektara izgorelo. A prosto, zarad slušalaca, želim da pojasnim šta znači gasiti požar u šumi, to borovoj šumi, to krunski požar. Dakle, to su najteži požari za gašenje, ne možete prići vozilima, mogu da ga gase uglavnom ljudi ili se gase iz vazduha i jako se brzo prenosi. Znači, šišarke, sve ono što se prilikom požara upali, prenosi plamen preko glava ljudi koji ga gase. I za tili čas i oni koji gase mogu biti u okruženju. Tako da je to iz ugla i vatrogasno-spasilačkih jedinica i cele te linije rada jedna od najtežih intervencija.
I to sve zbog toga što je neko bio nemaran.
Naravno, kažem, neće se to promeniti tako brzo, nisam toliki optimista, jer prosto smo naučili da ima to u tome krivice i onog što smo proteklih 20 godina imali, prosto niste imali ni neku sankciju od koje će vas biti strah. Verujte, znači, po starom zakonu iz 88. ono što su plaćali sudije za prekršaje, ako i dođu pod neku, ajde da kažem, prekršajnu odgovornost, je bilo mizerno. Prosto su ljudi se upustili i nema straha od sankcija. S druge strane, na planu edukacije, mi već evo 2 godine govorimo i konačno smo, čini mi se, posle toliko vremena s Ministarstvom prosvete uspeli da napravimo jedan značajan iskorak, da se prošire nastavni planovi i programi, da se u određenim slučajima uvede možda i nov predmet, da deca nauče, da se uče kulturi u oblasti zaštite
i spasavanja. Čak mi se čini da deca više pričaju o tome nego neko ko bi zaista, ko zapravo izazove te požare.
A možda je dalo rezultata ono što smo radili proteklih godina dana. Podsjetit ću vas, sve škole u Beogradu imaju sad plakat edukativni, svaka učionica u Beogradu ima taj plakat, edukativni plakat kako da se deca sačuvaju u požaru. Uskoro će plakate dobiti Novi Sad, Kragujevac i Niš. Dakle, negde to pomalo i daje rezultate, a i deca su, mi smo negde i ocenili zapravo da je najbolje početi od deca. Ne možete vi sad ljude zrele, formirane u određenoj životnoj dobi koji su godinama naučili se ponašaju na isti način sad naterati da preume preko noći da budu.
Možete ih kazniti, ali možete
ih kazniti, ali možete, ali mislim da je najveća zapravo stvar i najvrednija stvar da se deca od malena uče tome, o toj kulturi ponašanja.
Da ostanemo kod požara i kod malog broja vatrogasaca, nije samo problem u broju. Problem je u njihovoj opremi i uopšte uslovima rada u Srbiji. Šta se tu menja? Kakva je oprema? Možete li da poredite sa drugim zemljama u regionu? Vi ste bili u Americi, pa negde da vidimo gde smo mi tu.
Pa evo, ajde da se zadržimo na poređenju sa zemljama u regionu. Ono na što sam ja jako ponosan, donošenjem zakona o vanrednim situacijama koji je stupio na snagu sredinom prošle godine, ova služba je prvi put u istoriji dobila svoj sopstveni budžetski fond. Trenutno u tom fondu ima negde oko 500 miliona dinara. Sva sredstva koja su prikupljena.
To se prikuplji kroz ove kazne.
To se i kroz kazne i od preduzeća i firmi, kompanija koje se bave prometom nafte i naftnih derivata i od osiguravajućih društva, ima više osnova prikupljena sredstava. Naravno, ova sredstva su ovolika jer se sredstva prikupljaju samo za drugu polovinu prošle godine. Ali već od ovih sredstava do kraja godine će svaki vatrogasac u Srbiji dobiti novu uniformu posle 7 godina. Svaki vatrogasac od onih koji već nemaju, dobit će novu zaštitnu uniformu, a njih oko 1400 još uvek nema novu zaštitnu uniformu. Jer smo pošli od toga da ljudima vratimo lično dostojanstvo, da vratimo pre svega prosto veru u to da kad idu na intervenciju, da idu kao ljudi. Znači, ovo je do sada bilo više nego teško.
Da li idu kao ljudi sa platama koje imaju?
Evo, da vam kažem, ja sam verovatno, ja se slažem s 32.000 dinara, živim u Srbiji, imam 130.000 dinara i znam što znači živjeti sa 32.000. Znači, ne mogu da prosipam nikakvu demagošku ovde priču o tome, jako je teško. Ali je to stvar koja ne zavisi od odluke ni moje, ni ministra unutrašnjih poslova, to je stvar budžeta Republike Srbije. I mislim da svi sindikati u našem sektoru apsolutno znaju da je naš stav da su plate male. Apsolutno su upoznati sa svim potezima koje preduzimamo, zato što ja negde ni sindikate ne doživljavam kao nekog sa suprotne strane, gde se mi prepiremo o nečemu. Bar je moje iskustvo u sektoru tako da smo se i oko nabavke opreme složili i dogovorili. Prosek plata vatrogasaca u Srbiji je najniži u regionu. To mogu da vam kažem. A kad me pitate o opremljenosti, ni tu baš situacija nije zavidna, mada s druge strane u poslednjih 3 godine nabavljeno 80 novih vatrogasnih vozila, nešto zaštitnih uniformi, formirani neki timovi za poplave, zemljotrese, požare, opremljeni su takođe. Nije tu baš da se ništa ne dešava, ali se možda ne dešava dinamikom koju svi priželjkujemo. I to je stvar koja će se kroz ovaj budžetski fond, nadam se, menjati. Već sledeće godine očekujemo mnogo više sredstava u fondu, onda možemo da razmišljamo i o vozilima, možemo da razmišljamo o tome. Ja znam da ovo zvuči naivno, da jednog dana ova služba ima sopstvenu flotu za gašenje požara, makar imala jednu ili dve letilice. Ali tako je bilo i 2005. kad smo pričali o novim vatrogasnim vozilima, niko nije verovao da je to moguće u Srbiji. A moguće, zapravo, na kraju smo uspeli uz pomoć ministarstva za NIP da nabavimo tih 80-ak vozila koja su na neki način osvežila vozni park.
Ajte kad već pričamo o nekim vašim projekcijama, šta ste mislili pre nekoliko godina treba da se uradi, nekako se nameće pitanje šta je sa centrom regionalnim, kako god se zvao, za vanredne situacije u Nišu, dokle se stiglo sa tim. To znamo da je zajednička inicijativa Srbije i Rusije, nešto jeste pokrenuto, ali nije završeno.
Pa evo, vrlo jasno mogu da kažem, ostale su neke formalno pravne pretpostavke koje će se sad u septembru definisati, a to je status centra. Zapravo, gde je negde nastala teškoća? Ne možete da imate centar, humanitarni centar koji će biti paralelna služba sektoru za vanredne situacije. Niti taj centar može biti organizacija jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. I u tom smislu se traži modus za funkcionisanje. Mislim da to humanitarni centar koga će formirati dve vlade u vidu nekog, ajde da kažem, akcionarskog društva ili kako god želite, koje će imati možda u sastavu jednu agenciju za pružanje komercijalnih usluga, da vas podsjetim, ne naplaćuje se kad idete da pomognete komšijama u poplavi, u zemljotresu, ali se uvek naplaćuje kad idete da radite deminiranje, razminiranje i te vrste posla. Znači, on će imati i komercijalni segment. I mislim da ja jako puno očekujemo da u ovom periodu septembar, oktobar te tehničke pretpostavke ili pravne pretpostavke, možda ispravnije reći, da budu stvorene da zaista sledeće godine centar profunkcioniše.
Mnogo toga ste vi najavljivali, pa ste molili da pomerate neke rokove. Ne jeste. Kažem da je vašom krivicom. Takva je recimo situacija sa nacionalnom strategijom zaštite i spasavanja. U više navrata ste pomerali rok. Očekujem da će biti usvojen.
Nacionalna strategija je prošla vladu, dakle od prva sednica Skupštine Srbije biće tamo. Znate kako, neki put i želim da verujem u to da će se dogoditi ranije nego što se dešava, ali u krajnjoj liniji meni iskustvo uči, ovo je Srbija, znači ja moram da verujem u ovo što radim i moram da pričam u ono što verujem. Dakle, kao što sam verovao za nacionalnu strategiju će biti doneta do leta, ja sad verujem će biti doneta u septembru. Kao što verujem da će sistem 1.1.2 o kome pričam 3 godine biti uveden.
Ajde, kad ste ga pomenuli pre ste, pa sam mislila da ostavimo to za kasnije, ali šta je sa tim?
Pa nema para. Znači, dobijate
para,
uvek
nema para.
Jedan odgovor. Nemate para. Ako ćete moje iskreno mišljenje oko toga, smatram da možda mi nismo dovoljno uradili kao služba da objasnimo kolegama u drugim ministarstvima koliko je ovo važno za živote ljudi. I ako ikakva odgovornost...
Zato treba neko objašnjenje ako
pa mislim
da
treba,
sve savremene zemlje tako funkcionuje.
Mislim da treba. Ja nisam neko koji je ubeđen da baš toliko para nema. A pogotovo za ovakvu stvar gde se radi o ljudskim životima. Ali sad ne bih želeo prosto da otvaram nešto što je aktuelna tema i teku razgovore sa Ministarstvom financija oko toga, i oni se trude da nađu neki način kako se to premosti. Ajde da kažem, po treću godinu za redom da sam optimista i da ćemo nekako naći način da se započne. Jer ono što se započne, to će se na kraju završiti. Znate, samo nekako mi volim konkretno.
Da, kad kažete da nema para, s druge strane u jednom danu ode, baš zbog toga što to ne postoji, mnogo više para u požaru, poplavi, nesreći, i onda nema objašnjenja, nema para.
Nemam nije objašnjenja za to, verujte.
Onda da vas odmorimo malo uz muziku.
17 sati i 40 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Gost našeg programa, gospodin Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. U proteklom delu emisije više smo govorili o požarima, što aktuelnim, što onim koji se dešavaju svake godine, posebno u letnjim mesecima širom Srbije, ali leto je vreme i kada govorimo o protivgradnoj zaštiti, koja je takođe negde u vašem sektoru i iz godine u godinu se nekako pojavljuje taj problem sa manjkom protivgradnih raketa, pa onda vi morate da reagujete ad hoc, da nabavljate dodatne, kao da ne znamo da je recimo jul mesec sa čestim gradom.
Protivgradnu zaštitu smo preuzeli u jeku sezone, u maju mesecu ove godine. Ono što smo preuzeljima ne zatekli, kad govorimo o broju raketa, je vrlo loše stanje.
To je najbolje rečeno.
Da, baš se kontrolišem. Zašto to neko nije radio na vreme? Zašto nije projektovao budžet tako da se rakete nabavljaju van sezone, kad je vreme da se nabavljaju, a projekcija je da je Srbiji potrebno negde oko 32.000 raketa godišnje. To je priča za neke druge institucije. Ono što ja mogu da vam sada kažem, da je od momenta preuzimanja zaista pokušano sve i mislim u dva navrata, neki oko 6.000 raketa smo iz dva navrata počeli da nabavljamo, ali imali smo tu i nekih pehova. Imali smo negde tamo krajem juna jedan gradonosni oblak u dužini od 300 km koji je već formiran došao iz Bosne, gde nema protivgradne zaštite, gde vi raketama niste mogli da uradite ništa, iako je tog te večeri ispuceno više oko 500 komada. Imate problem sa svešću ljudi da misle da je protivgradna zaštita 100% zaštita. Nigde u Evropi država ne garantuje 100% zaštitu od grada. Mi smo jedna od retkih zemalja koja to radi kroz protivgradnu zaštitu.
Pa šta je to onda rešenje, osim osiguranja?
Postoje nekoliko rešenja. Ja volim da pričam o svakom, da me ne bi svrstali u lobi koji zagovara samo osiguranje ili u lobi koji zagovara. Mislim da Srbija treba da razvija protivgradnu zaštitu ovakvu kako je ima i kako je nasledila i da vremenom napređuje i da to radi na valjanan i domaćinski način, da nabavlja, kupuje rakete kad je vreme.
Da, kada mi kažu ljudi imamo svega tri rakete, a minimum u svakom momentu treba da bude 12, onda da. O čemu pričamo?
Pa upravo vam o tome govorim. Znači, dobijate dete koje morate da ljuljate. Pri tome u jeku sezone, kada biste najobičniju nabavku uradili, ne možete uraditi da ne kršite zakon bez proteka određenog vremenskog perioda. Treće, nijedan proizvođač na lageru nema gotove rakete. Četvrto, znači, prosto svest ljudi oko toga. Ja razumem, da vas nešto kažem, znači, počet sam pričao oko osiguranja. To je samo jedan segment na kojem sada radimo. Ministarstvo poljoprivrede radi stimulaciju sa poljoprivrednike da polisu osiguranja uplate za osiguranje od požara. Znam da je Dunav isplatio za taj dan o kojem vam govorim preko 800 polisa, možda i više osiguranja. Ali je 10% ljudi u Srbiji koji plaćaju osiguranje. U Evropi je taj procenat 90.
Ne, ali ono nikad ne pokrije celu štetu.
Sve jedno.
Kada
vi se bavite poljoprivredom, ni protivgradna zaštita, pa sve da imamo 35 raketa po mestu, ne može nam dati 100% zaštita. O tome govorim. Ono što je treći segment koji razvijamo, to je dejstvo iz aviona. Određenim tehnikama ušli smo, otpočeli smo pregovore oko toga, postoje neki projekti, ali sve ovo mora da se gleda u paketu, ne kao izdvojena stvar. Ni protivgradna zaštita, ni osiguranje, ni dejstvo iz avionova ne daju 100% zaštitu. Ako hoćemo i upiremo pogled u Evropsku uniju, onda treba da pratimo iskustva Evropske unije. 90% poljoprivrednih proizvođača je osigurano u Evropskoj uniji. U Srbiji 10%. Zašto je to tako? Da li postoji prostor da se prosto ljudi ubede da razmišljaju drugačije?
Mislim pa da se u Srbiji to, očigledno ljudi nemaju, ne mogu da žive od te poljoprivrede, pa gde god
ja mogu, znam da vam nešto kažem, ja nikako nemam nameru da demagošku neku pričam oko toga, ali mislim da u Srbiji seljak više veruje u nebo i Boga nego što je spreman da uradi nešto malo. Kad sve to, tu računicu finansijsku napravite, o kojoj vam govorim, ne izađe to toliko ni dramatično, ni strašno. Ali, država je se opredelila...
Pa ne može da veruje u državu, više veruje u nebo. To je,
pa
to
eto,
je suština,
su,
za razliku od Evropske unije, očigledno da tamo
seljak... Takve su nam posljedice. Ja vam samo govorim, znači, mi ćemo se svakako truditi da ovu situaciju u protivgradnoj zaštiti uredimo. Evo sad je u toku nabavka 6.000, već 3.500 je podeljeno. Imamo problem oko velikog broja stanica koje nisu u funkciji, koje pokušavamo da reanimiramo, znači još oko 60 strelaca je u svakom slučaju neophodno. Ne bih volio da shvatite da negde, ja otprilike razumem, srpski seljak nije glup. Prosto kad se na nekog ljuti, ljuti se s pravom. Ali možda je vreme da se malo ugao gledanja promeni na ovu problematiku. Jer je 30-40 godina ljudi su naučili da država plaća protivgradnu zaštitu i da im to 100% garant, a to nije nigde u svetu. Znači, ne postoji 100% zaštita od grada. To će vam reći bilo koji stručnjak koga dovedete u emisiju. Znači, mora da se širi taj front, moraju da se prave alternativni metodi da ljudi ne trpe toliko štetu koliko trpe.
U svakom slučaju, pošto ste, da kažem, tek preuzeli tu oblast, u sledeće sezone možemo da očekujemo boljitak i kada su u pitanju protivgradna zaštita, što iz vazduha, što broj raketa.
Pa, počeli smo mnogo stvari to u jeku sezone. I to naravno da
zato
prosto smo bili u nebranom grožđu. Mislim, da vam kažem, nije moje da se žalim na to zašto je protivgradna zaštita došla, da li je trebalo ili nije. Dobili smo posao da ga radimo i uradit ćemo ga najbolje što možemo. Ono što mogu da vam kažem, i ovde se stalno ispostavlja problem novca, jer idealno bi bilo da od oktobra do aprila da se tada radi nabavka i ovog broja o kojem vam pričam. Pa tri fabrike postoje u Srbiji, mogu to da pokriju, ali naravno nikad nema dovoljno para za tako nešto. S druge strane, nekako smo se pojavili kao garant da će se ti novci trošiti tamo gde moraju da se troše. Pa vi čitajte između redova da li je to bilo ranije tako. Ali ono što smo dobili od vlade Srbije kao zadatak, mi ćemo ga uraditi maksimalno što možemo. I snositi odgovornost ako nema para da se kupe rakete, ali to je se rakete ne kupuju iz budžeta MUP, nego iz budžeta Republike se finansira njihova nabavka. Dakle, da se to razjasni, znači da MUP nema novca, ima taman za plate i to je.
Šta u tom smislu može da nam donese nacionalna strategija zaštite i spasavanja? Vi imate neku procenu, nije bila na leto, bit će na jesen, usvojena,
da.
Šta ona konkretno može da znači na tom planu, šta
meni,
će da se promeni?
Meni su dve stvari negde bile jako važne.
Znate kako,
one,
da je strategija usvojena u ovoj zemlji,
ona treba bude papir koji treba bude spisak želja. Meni je užasno važno što je strategija prošla vladu Republike Srbije i jako mi je važno da ona prođe kroz Skupštinu Republike Srbije, ona ima veze sa strankama i politikom. Šta je najvažnija stvar kod ove strategije? Akcioni plan. Znači, koji je sastavni deo strategije. Dakle, vi definišete rizike za ovu državu u oblasti vanrednih situacija. Definišete način na koji ćete se tome suprotstaviti i pare koje su za to potrebne. Makar vi nemali te novce, ali ćete valjda prepoznati šta su rizici i na taj način ono što se zove vrh države ili prosto taj politički establishment okrenuti u tom pravcu da se iznađu načini da se novci nađu.
I
da
a šta su rizici? Ajde kad pričamo, pričali smo o požarima. Imali smo velike poplave u Srbiji, tu je takođe vaš sektor.
Da, imali
sektor.
Smo i zemljotres.
Zemljotres smo imali u Kraljevu, opet
evo,
Kraljevo.
Evo, ovom što ste vi nabrojali, dodao bih svakako tehničko-tehnološke nesreće, akcidente sa opasnim materijama, nešto što se na sreću do sada nije dogodilo u Srbiji, a to je posledica terorističkog akta koja sama po sebi jeste vanredna situacija i to smo uvrstili takođe u rizike. Ako se setite 11. septembra i kula bliznakinja ili voza u Madridu ili bilo kojih vanrednih situacija tog tipa, gde ne govorimo o terorizmu kao činu, nego onom što terorizam sobom nosi, a to je posledica. Gde vi morate da zbrinete veliko broj povređenih, poginulih, da reagujete, da ugasite požar, da učinite sve da ne dođe do težih posljedica, i to je bilo, i to je uvršćeno u strategiju. I mislim da smo kod izrade strategije učinili jednu dobru i korisnu stvar, pa smo skloni kao narod, imamo originalne rješenja koje nigde u svetu ne postoje, ovde je zaista korišćeno ne evropsko nego svetsko iskustvo, ljudi iz UNDP-a su aktivno učestvovali u izradi ove strategije. Pravo da vam kažem, ja dočekam da to prođe kroz Skupštinu i da onda za period od narednih 5 godina imamo neku projekciju šta hoćemo, u kom pravcu treba da idemo. Ovo vam sve govorim zbog toga što ne može ova služba da napravi spisak opasnosti i da kaže mi smo uradili posao. Ovde je velika uloga i Republičkog štaba za vanredne situacije kao političko operativnog tela, ako želite, i same vlade Republike Srbije. Dakle, ovde mora da postoji politička volja da se ta strategija zaista u praksi primeni i da se nalaze načini, ako ih Srbija u ovom momentu nema, da se sredstva pronađu, da se stvari regulišu. Znači, da ne otvaram pitanje klizišta, nasipa
i tako dalje. Slična je situacija kada su poplave u pitanju, to nije ljudski faktor u smislu kiše, ali jeste šta je sa kolektorima, šta je sa šahtovima, kanalizacijom, šta se bacamo u reke, u odvode, onda su poplave mnogo većih razmera i štete nego što bi bile da postoje nasipi i uređen.
Slažem se, to su dve kategorije, znači, zapravo su dva problema kod poplava. Znači, imate te velike reke i ta infrastruktura zapravo zaštita je užasno skupa. To Srbija ne može se, nema novca za tako nešto, to je jedini način da se neki krediti ili uz pomoć fondova Evropske unije uredi. Ono što jeste u Srbiji u mogućnosti, a na čemu smo celog ovog leta pa pomalo i prošlog radili, a to je ta lenjost i nemar za ono što se zove obavljanje komunalnih poslova. Mi ćemo kao sektor veoma brzo, pošto je taj izveštaj prilično detaljno sačinjen, izaći u javno sa time. Ja moram da vam kažem da se stvarno pomak pozitivan vidi u tom pravcu. Da su se posle Leskovca, Zaječara ljudi malo trgli. I da je verovatno i ono što se putem medija plasira da nije sve, ne može se sve pokriti pričom nema para. Ima negde, imajte kako puno poslova koje se mogu uraditi ako imate dobru volju da ih uradite. Mislim da se stvari pomeraju na bolje. I u ovom izveštaju koje ćemo prezentovati javnosti Srbije, bit će to jako, jako vidljivo za mnoge gradove u Srbiji. I za mene je bilo iznenađenje, verujte, da sam video da se ipak stvari pomeraju.
Na bolje, kažete.
Na bolje, kažem. Ali ne kažem kao nekontrolisani optimista, nego na bazi izveštaja koji su ljudi sačinili na bazi inspekcijskog nadzora i svega onog što ljudi iz uprave za upravljanje rizicima i sektora rade.
Dosta smo pričali o ljudskom faktoru kao uzroku mnogih nesreća, katastrofa i tako dalje. Pričali smo negde o sankcijama, nisam baš dobila odgovor kakve su sankcije za te, da li je bio nemar, nehat ili namera. Tu ne vidim neku veliku razliku ako je šteta tolika kolika je kao recimo sada u slučaju Kraljeva. Pa da iskoristimo ove poslednje minute emisije da govorimo o prevenciji. Negde smo pomenuli nema para, mogli bi da se urade nasipi, ali nema para za ovo, ali nije sve tu. Negde rekli ste da se apeluje na svest građana, da se rade neke medijske kampanje. Šta je još prevencija, ono što vi vidite kao neko rešenje, da se bar negde smanje štete, naravno nismo mi izuzetak u svetu kada su požari i poplove u pitanju.
Pa nismo,
u svetu
nismo.
Je negde statistika 95% požara ljudski faktor.
Jeste, pa nije, da vam kažem, Srbija ne, uopšte u ovoj oblasti nije neki fenjeraš po broju i da kažem da smo mi zemlja, eto, da se ne poredim s nekim, znači koja ima najveći broj. Mi smo tu negde u evropskom proseku. Evo šta mislim da je bio važan korak ove godine. Prvi put posle 20 i nešto godina urađena je obuka komandanata štabova za vanredne situacije opštinskih, dakle predsednika opština i gradonačelnika. Verujte mi, znači najbolji ljudi koji imamo u službi.
Sami to ozbiljno shvatili kao pravu vežbu.
Vrlo ozbiljno. Znači, pazite, to nije vežba vojničkog tipa da ih zatvorite u kasarnu 15 dana pa oni nešto uče o segmentima. Ovde se vrlo jasno govorilo o sistemu koji smo uspostavili, njihovo mesto u tome i što je najvažnije odgovornosti. I to je jako dobar odziv svih predsednika, najvećeg broja njih i predsednika opštine i gradonačelnika oko te obuke. Mislim da je to promenilo njihov ugao gledanja na stvar. Šta on može sam bez novca da uradi u svojoj opštini?
Da, to je gradonačelnik Zaječara ili Kraljeva imao prilike na terenu da pokaže.
Pa
evo,
ovaj nažalost iz Kraljeva i Zaječara, oni su u više navrata imali prilike na terenu, nešto ih je potrelo, ta dva grada, pa ovako. Ali negde smo imali onako i pre nego što smo očekivali primjenu zakona o vanrednim situacijama u realnom životu. Pa je vrlo korisno da vidite gde su slabosti, gde su dobre strane. Ali ja mislim da je generalno sistem dobro postavljen. Stavljate u centar odgovornosti predsednika opštine, gradonačelnika, dajete mu sektor, službu za vanredne situacije da mu bude desna ruka i ja mislim da je to jedino i to je evropska tekovina, ako hoćete i svetska. Znači, na lokalu se taj problem rešava, a Republika se uključuje onog momenta kad to zahvati teritorije dve ili više opštine i gradova. Mislim da smo postavili sistem. Da li je on manjkav u pojedinim mestima ili nije, to naravno uvek zavisi od sposobnosti ljudi, ali zato ova edukacija važna. Govorim namjerno o ovome jer je tokom te edukacije govoreno i o požarama, poplavama, zemljotresima, prevenciji istih.
Moram, mislila sam da pričamo još malo o prevenciji, ali da ispoštujemo naše visočanstvo slušalca koji je postavio pitanje konkretno vezano za protivgradne rakete. Tačno je negde da poljoprivrednici i seljaci u Srbiji retko kada osiguraju svoje letine, pa se posle desi neka nesreća, onda ne mogu da naplate, ali i kada osiguraju, to je negde 10% koliko im isplati osiguravajuće društvo, opet citiram našeg slušalca, koji recimo predlaže zašto ne bi od tog iznosa osiguravajuće društvo koje naplati, koje prosto tako i funkcioniše, se našao načina da se tako kupe protivgradne rakete koje su mnogo jeftinije nego da se plati šteta preko osiguranja.
Pa evo, ja moram da kažem da se opet ne stekne utisak da sam zagovornik jednostrane ili jedne jedine opcije zaštite od grada. Ja lično mislim da među osiguravajućim društvima u Srbiji mora da postoji...
Ima zainteresovanih da kažu mi ćemo da...
Znate šta, ako ih ima, po meni nisu dovoljno transparentni prema seljacima. Znači da tu politiku koju zagovarate morate da im učinite dostupnom, da znaju šta je benefit za njih. Dakle, ja sam i o tome govorio. Ja znam da Dunav osiguranje, sticam okolnosti, znam kao najveće osiguravajuće društvo, ozbiljno razmišlja o tome, ali potrebno da postoji jedan dogovor među osiguravajućim društvima. Šta oni mogu zapravo da učine da to bude dostupnije seljacima. Bila je ideja između ostalog da se od tih sredstava finansira nabavka protivgradnih raketa. Ali ima puno dobrih ideja u Srbiji.
Jel to negde ste stavili tačku ili tri tačke? Ima puno dobrih ideja, ali realizacija uvek je
pa
negde.
Pa jeste, zato što mi o realizaciji razmišljamo.
Jasno da se osiguravajućim kućama isplati da možda finansiraju jedan deo raketa kako bi manje ovaj...
Jeste, ali zato mora da postoji konsenzus i mora jedna oštra medijska kampanja da se radi, da se prosto ljudi ubede u to, da je to evropska tekovina, da to nije čeif ili da ako hoćete neki hir nekog osiguravajućeg društva, fino, ne radi protivgradna zaštita, sad ćemo mi da se tu nešto obogatimo. Prosto se tako u Evropi radi. To je to.
Evo dokaz je današnja emisija da su mediji raspoloženi da pričaju o tome. Gospodine Mariću, hvala vam što ste bili gost emisije u središtu pažnje. Želimo vam da imate što manje posla, ali zato želimo da se ovaj sektor u kom radite što bolje zahvaljujući nacionalnoj strategiji koju očekujemo od jeseni, ako se bude sprovela, da se što bolje reguliše i ova.
I dopunit ću vas, i zahvaljujući budžetskom fondu koji je sektor dobio, verujte. Strategija je jako važna stvar za nacionalne interese ove države, ali konačno smo dobili budžetski fond, konačno imamo neka konkretna sredstva koje možemo da ulažemo u službu.
A u međuvremenu ipak da gledamo malo i u nebo i da apelujemo na sve zgrađane.
Hvala još. Hvala.